слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Италијански портал објави видео снимка од наводниот рекет на Боки 13-ка. Обвинителството засега не ја проширува истрагата. Скопјани се снаоѓаат како знаат и умеат против топлото време. Врховниот суд ќе одлучува за екстрадицијата на членот на ОВК Томор Морина во Србија. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Италијански весник објави снимка поврзана со случајот рекет на која се снимени Бојан Јовановски, познат како Боки 13-ка, Зоран Милески Кичеец и Орце Камчев. На неа се слуша и како Боки 13-ка вели дека Камчев ќе биде ослободен од притвор и од специјалната јавна обвинителка нема да се жали. Од специјалното јавно обвинителство реагираат дека снимката покажува дека не биле вмешани затоа што тие се жалеле на укинувањето на куќниот притвор на Камчев, но врховниот суд и покрај тоа го пуштил да се брани од слобода. Основното јавно обвинителство не прецизира дали им е позната снимката. Јанева досега не е повикана на распит. Правни експерти коментираат дека обвинителството досега требаше да ја прошири истрагата. Прилог на Фросина Димеска.
Додека предметот рекет е во фаза на истрага во основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција, во странски медиуми излегуваат видео и аудио снимки на кои се гледаат двајцата осомничени кои се во притвор, Бојан Јовановски, Зоран Милески и сведокот Орце Камчев. На видео снимката на која има и аудио дела, која е објавена во десничарско-конзервативниот италијански весник Ла Верита, се гледаат Јовановски и Милески како излегуваат со торба од куќиот која ги испраќа Камчев. Претходно на снимката се гледа како и илјадници евра се ставени во торбата со која излегуваат осомничените, а до неа се бројат евра и се подготвуваат рачно испишани спецификации за изброените банкноти. Покрај Камчев, Јовановски и Милески на снимката се гледа и женска рака, а во аудио делот се слуша и женски глас. Гласот кој се смета дека е на Јовановски, зборувајќи за притворот на Камчев, ја споменува и специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, наведувајќи дека нема да употреби Катица никакви вонредни правни лекови да го продолжува притворот. Од основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција кое го води предметот, пак не прецизира дали им е познати и дали ја имат како доказан материјал оваа видеоснимка. Оттаму наведуваат дека сите докази кои ги поседуваат ќе ги презентираат пред надлежен суд при евентуална судска постапка. Предметот е во фаза на истрага во која во континуитет се работи на обезбедување на сите докази, велат од обвинителството. Јавниот обвинител Љубомир Јовески во интервју за порталот Республика, кој е снимано во понеделникот, вели дека ако доказите ги упатат истрагата, ќе ја прошират и кон други лица и за други действија. Тој вели дека Јанева не е повикана на распит.
Не е повикана, но доколку има потреба и се укаже потреба, обвинителството ќе ја повика.
Вели Јовески. Според поранишниот председател на Уставниот суд Тренда Филивановски, обвинителството до сега требаше да прошири истрагата.
Истрагата можеше многу повеќе што да се направи. Јанева е на некој начин сакали или не кошница на целиот тоа расчисување на ова состојба.
СЈО случајот Империја го отвори лани во ноември. Во него се осумничени 13 лица, меѓу кои и екс-шефот на УБК Сашо Мјалков, за сторени кривични дела, злосторничко здружување, оштетување или повластување на доверители, злоупотреба на службена положба и овластување, измама и перање пари.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Одлуката на судот да него екстрадира поранешниот припадник на ОВК Томор Морина во Србија може да предизвика заладување на односите со официјален Белград. Сепак, поранешни дипломати велат дека Србија треба да разбере дека ситуацијата е специфична и додаваат дека загрижува мешањето на политичарите. Случајот сега е пред Врховниот суд, а конечниот збор дали ќе има екстрадиција ќе го донесе Министерството за правда. Марија Митевска.
Откако кривичниот суд донесе решение дека не се исполнети условите за екстрадиција на поранишниот припадник на УВК Томор Морина, за предметот ќе одлучува Врховниот суд, но одлуката на највисокиот суд не е обврзувачка, бидејќи последниот збор ќе го има Министерството за правда. Морина до правосилноста на решението останува во притвор. Од Српската амбасада во Скопје вела дека нема да коментираат додека не донесе одлука Врховниот суд. Оттаму соопштија дека решението се уште не е пристигнато, а кога тоа ќе се случи, ќе биде испратено за мислење до јавното обвинителство. Откако обвинителството ќе го изготви мислењето, согласно законската процедура, го враќа предметот во Врховен суд, каде за него ќе одлучува советот пет судии во рок кој е определен од кривичниот суд. Српските власти предходно предупредија дека Северна Македонија ќе го прекрши меѓународното право ако не го испорача Морина. Поранешниот амбасадор Благој Зашов вели дека Србија треба да разбере оти ситуацијата е специфична и дека не е прв пат некое лице кое е барано со меѓународна потерница да не биде екстрадирано.
Може малку и да се завадат односите, но тоа се преодни периоди кога доаѓа такви ситуации и се ќе си дојде во свој ред на некое кратко време. Нашите закони да се почитуваат, меѓународните стандарди исто така и праксата во вакви случаи. Јас ќе потсетам и на Харадинај кога беше притворен по Франција, па по определено време и него го пуштија французите.
Тој додава дека и Косово го одби барањето на македонските власти за екстрадиција на двајца обвинети во случајот Монструм. Од друга страна, според Зашов, загрижува и мешањето на политичарите од УИ во случајот, иако се работи за странски државјанин. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи од апсењето на Морина повикува на негово ослободување и порача дека нема основа за негова екстрадиција во Србија. Косовскиот министер за надворешни работи Беџет Пацоли на Фейсбук изрази задоволство од одлуката на кривичниот суд. Среќен сум што Томор Морина ја доби првата битка на судството во Северна Македонија за одбивање на српската одлука за екстрадиција. Ние веруваме силно во професионалната работа на властите во Северна Македонија и во пријателските врски меѓу нашите две земји. Многу бргу тој ќе се врати дома кај своето семејство и пријателите и ги повикувам сите да бидат трпеливи, напиша Пацоли. Морина беше уапсен на 24 јули на граничниот премин Блаце, врз основа на меѓународната потерница на Интерпол издадена од Србија поради сомнение за учество во воени злосторства против цивилното население на Косово.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Граѓаните се навикнати на скопското изгор лето и на температури над 40 степени, но оти секоја година е се потешко. Велат дека се снаоѓаат како знаат и умеат. Лекарите им советуваат на граѓаните да пијат што повеќе течности, лесна храна и да избегнуваат кафе и алкохол. Топлотниот бран ја зафати цела Европа. Прилог на Марија Тумановска.
И официјално земјава влезе во така наречената жолта фаза, одредени делови од незината територија и во Портокалова. Поради високите температури, препораките на надлежните за заштита од топлото време се се погласни. Иако се препорачува да не се излегува надвор во периодите кога е најтопло, во центарот на главниот град е раздвижено. Уличните продавачи и музичари се на своите работни места, туристите без брзање го разгледуваат централниот плоштад, а полни се и угостителските објекти. Рилица забележавме и во најблискиот парк, иако поголемиот дел од клупите беа празни. Топло е, но не и невообичаено за овој период од годината, велат дел од граѓаните кои ги анкетиравме. Високите температури некому му пречат, некому не.
Секоја година се потешко и потешко. Тоа се гледа, све е променето. Климатските промени си го прават своето.
Товар сум, поднесувам топло, немам веве, дојден сум тука да прошетам, да видам. Топлото не ми сметам, мене лично не ми сметам.
Е, јас кога бев помлад исто имаше вакви температури и никако ние дали младоста си го прави своето. Постарите луѓе тешко го преживуваат тоа, али стварно се потешко и потешко.
Немам проблем, немам. И сум здрава особа, немам проблем. Добро, не е во најтоплото у 2, во 1 часот, во 13 или наутро така. Се движам.
Најтешко име на хронично болните, но и на оние кои поради природата на својата работа мораат да бидат на отворено.
Секој еден сака да се седи дома, под клима, меѓутоа тој што зависи од некоја работа мора да излегува да работи, само тоа е сега негова превентива како знае да се снајде. Што повеќе течности, на сенка, лесна облека.
Топло име и на оние кои работат во кујна. Иако Сонја Јанковска, која работи како шеф на кујна во еден од рестораните, вели дека денувиве надвор е пожешко отколку внатре во кујната.
Навикнати сме, 15 години овде работиме и навикнати сме. Газите се прават, меѓутоа ние сме навикнати на таа топлота.
За спас од топлото, граѓаните велат дека применуваат се што може да им помогне. Од носење лесна облека, допиење повеќе течности и седење во климатизирани просторији.
Ке се ставиш под сенка, што повеќе течности и повеќе вода. Повеќе вода најдобро е него да се конзумира газирани работи.
Па како се ладиме? Под клима, дома затворен. Кој водичка, кој капче.
Много вошије зеленчук тие работи.
Од Дирекцијата за заштита и спасување ги подсетуваат граѓаните да внимаваат кога се на отворено, да не фрлаат цигари и догорчиња, да не палат оган и скара на отворен простор, да не се пали отпад и да не се палат стрништа и меги. Топлотниот бран ја зафати и Европа. Бројни студии покажаа дека топлотните бранови, како оној што пече Северна Европа не делава, се најверојатно од климатските промени. А бидејќи ефектите од така наречената стаклена градина продолжуваат да растат, годинава ќе биде само една од многуте што следат.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Медиумите ги објавуваат предупредувањата и апелите на надлежните за порастот на дневните температури. Секојдневно се објавуваат и разни детали за случајот рекет. Може да се прочита и за одлуката на Антикорупцијската комисија за платформите во Матка. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
Подгответе се за жолтата и портокаловата фаза, читаме наслов во Нова Македонија, а и сите други електронски изданија на печатените медиуми го објавуваат предупредувањето од Дирекцијата за заштита и спасување, дека според најавите од Хидрометеоролошката управа, во наредните денови до средината на следната недела ќе има пораст на дневните температури под влијание на многу топла воздушна маса. Дирекцијата ги подсетува граѓаните да не фрлаат догорчиња од цигари и да не палат огнови по нивите и шумските простори. Во медиумите инаку секојдневно излегуваат разни детали за случајот рекет, додека власта и опозицијата и натаму не можат да се договорат околу предлог законот за новото обвинителство. Независен на насловната објавува, опозицијата бара власта отворена за преговори, Катица да ја снема од законот за јавно обвинителство. Нова Македонија го пренесува видео обраќањето на премиерот Зоран Заев по повод последните случувања поврзани со СЈО и предлог законот за јавното обвинителство. Никој не е привилегиран и никој нема да биде амнестиран. Вечер продолжува да ги пренесува колумните на новинарот Бранко Геровски и Вади Наслов, Јанева испраќа пораки, ако ја приведат, ќе проговори. Порталот на истиот вестник ја пренесува изјавата на Министерката за одбрана Радмила Шекеринска, дадена за Сител телевизија. Јас немам никаква врска со рекет. Порталите на Нова Македонија и Вечер објавуваат видеоснимка што ја презентира италијанскиот вестник Ла Верита, на која се гледа како Боги 13-ка наводно прима пари од бизнисменот Јордан Камчев и се слуша неговиот глас «Од понеделник сте слободни, Катица нема да се жали». Нова Македонија пишува Јанева на одмор според информациите објавени во повеќе македонски медиуми кои се повикуваат на СЈО, додека јавноста е преокупирана со аферата рекет. Изминатиот викенд беше објавена фотографија на која се забележува Јанева наводно на плажа на Халкидики, додава Нова Македонија. Независен информира, се огласи контроверзната фондација на Боки 13-ка, никој од сојузот не бил повикан да пропее. Антикорупцијска платформите на Матка не може да се легализираат. Градоначалникот на Обштина Сарај, Блерин Беджети, кривично да одговара поради непостапувањето по неговите барања за легализација на дивите платформи на Матка, а владата да ги одземе градежните овластувања на Обштината. Ги пренесува Нова Македонија предлозите на Државната комисија за спречување на корупцијата. Весниците ја објавуваат и одлуката на кривичниот суд. Кривичен реши Морина да не се екстрадира во Србија. Порталите додаваат дека документите ќе бидат доставени до Врховен суд за понатамошно одлучување. Државниот завод за статистика објави дека трошоците за живот во јули пораснале за 0,8%, а извозот пораснал за 14% и увозот за 11%, објави Нова Македонија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.